Radio Wave.
Český rozhlas.
Český rozhlas.
Radio Wave.
Radio Wave.
Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne.
Tak hlas zpěvačky Feist teď vystřídají dva mužné hlasy, a to sice hlas našeho dnešního hosta, kterým je irácký básník a politický aktivista Sadi Yusuf, a také hlas našeho dnešního překladatele, kterým je Robert Candra. Takže já vám oběma přeji hezké odpoledne.
Já také.
Tak a hned bychom začali otázkou směřující na našeho dnešního hosta. On od roku 1979 v Iráku nežije, ale narodil se tam v roce 1934 nedaleko města Basra, které je teď hodně v médiích propíráno v souvislosti s tím konfliktem. A mě by zajímalo, jak on na to svoje dětství v Iráku vzpomíná, jaký tam byl tehdy život před nástupem Saddáma Husajna k moci. Mm-hmm.
First of all, we would like to ask how was life in Iraq before Saddam Hussein took the rule? How was life in Iraq before that?
Well, you know, for time being, I haven't been to Iraq since 33 years, but still I have some memories about my country. Well, life wasn't so bad before Saddam Hussein came to power. I bet it was an easygoing country, less problems, and economically it wasn't a poor country. It's a country rich of oil and agriculture and trade and everything. It was nice. There's no wars or nothing, no conflicts, no internal strife or something like that. It was a good country to live in. Mm-hmm.
Tak pan Yusuf nebyl, jak si už zmínila, v Iráku tady už dlouhou dobu, přes 30 let, ale říká, že má nějaké vzpomínky na to svoje mládí a dětství v Iráku, že ta země, než se Saddam Hussein ujal vlády, byla velmi přátelská, příjemné místo k žití, nebyly tam žádné zásadní ekonomické problémy, nebyly tam žádná vnitřní pnutí, takže vzpomíná na to, že bylo velice příjemné v Iráku v té době žít.
On začal psát básně v 17 letech, pokud jsou tedy správné ty internetové zdroje, které jsem využila. Mě by zajímalo, jestli si ještě dneska vzpomene na svoji třeba vůbec první báseň, co ho k ní tehdy inspirovala, o čem byla. Mm-hmm.
We've read that you started to write poetry when you were 17 years old. And do you still remember your first poem? What was it about and what inspired you?
Well, I started Iraq more than half a century ago, but my first poetry book, it was a booklet really, when I was still in the university, and it was titled The Pirate, because you know, I'm from Basra, it's the only port of Iraq, and I was inspired by the environment there, by the sea stories and something, Simba the Sailor, because Simba the Sailor, after every voyage, he goes back to Basra, which is his base. So my first poetry book is about a pirate. Mm-hmm. Yeah.
Tak máme tady vzpomínku hned na celou první sbírku, nebo sbírečku, tady jak upřesnil pan Josef, kterou napsal někdy za studií, a je to tedy už přes 50 let, a byla inspirovaná námořnickým prostředím v Basře, protože to je jediný iránský přístav, nebo asi větší. A pan Yusuf říká, že ho inspirovaly hodně ty námořnické historky o pirátech, takže tohle byla inspirace té první jeho sbírečky, kterou napsal.
On už teď s tou svojí životní zkušeností, kterou má, tak mě by zajímalo, jestli pro něj bylo těžší nebo lehčí psát básně tehdy jako 17-letý student, žijící tehdy v mírovém Iráku, anebo jestli je to pro něj lehčí teď, když žije v exilu v Londýně a už nazbíral ty četné životní zkušenosti.
Would you say it used to be easier for you to write poetry when you were 17 years old young man, or is it easier now with all your experience? What would you say?
Well, no difficulty in writing poetry, but with experience and with age, I feel more responsibility as an artist. And you know, I have published about 3,000 pages of printed poetry text. So now I have to work hard to renew my style, to depict more difficult things to write about. Mm-hmm. It's not so easy, writing poetry now, because the responsibility is higher now and heavier. Mm-hmm. But it is nice to carry on with and to carry this responsibility.
Tak úvodní, úplně první reakce byla, že v podstatě psaní poetry, poezie není nikdy nějak zásadně obtížné pro básníka, nicméně z toho srovnání vychází jako náročnější asi ta současná pozice, může už v jistém věku se spoustou zkušeností. Pan Jusuf říká, že teď pociťuje mnohem větší zodpovědnost jako umělec než v mládí a za svůj život tedy vydal nějakých 3000 stránek poezie, textu poezie, takže je pro něj asi čím dál obtížnější nějak obnovovat ten svůj básnický styl a výraz a silně vnímá právě tu zodpovědnost i taky se snaží popisovat asi složitější věci, než které se snažil popsat jako mladík, takže v jistém smyslu je to pro něj asi náročnější teď. Nicméně, jak zakončil, stále mu to stojí za to, aby se o to snažil.
Naším dnešním hostem je irácký básník Sadi Jusuf. On je také hostem Festivalu spisovatelů Praha, který byl zahájen už 16. dubna a na tom zahajovacím gala večeru náš host převzal cenu Spirose Vergose, kterou Festival spisovatelů uděluje za velký příspěvek ke svobodě projevu. Takže tímto ještě jednou našemu hostu gratulujeme. A já bych se ho teď zeptala, on v jednom rozhovoru řekl, že z filozofického pohledu je umělec vnějším aktivním pozorovatelem. Umělec nemá žádné přísně stanovené povinnosti mimo svých vlastních zásad. Tak mě by zajímalo, jaké on má ty své třeba celoživotní zásady, které dodržuje jakožto umělec po celý život. Jaké jsou zásady Sadiho Jusufa?
You once mentioned in an interview that an artist is, according to you, an observer from outside without any duty or necessity except for his or her own principles. We would like to know what kind of principles are important for you as an artist.
Well, in general, any artist or art in general, well, has a certain aims and ends. That's freedom, beauty, and making the life better for the people. That defending what's noble and the values and what's noble in the human nature. Art wants life to be better, more beautiful, and more deep. So it is a kind of permanent aesthetic education. I think that's the role of the artist.
Mm-hmm. Yeah. Podle pana Jusufa je tedy důležité, aby jakýkoliv umělec zacházel vlastně s takovými třemi základními principy, což je tedy svoboda, krása a snaha udělat život obecně lepším pro ostatní a v podstatě je jeho úkolem nějak určovat, co je, řekněme, vznešené v umění, co je vznešené v kráse a celé, aby se to potom aplikovalo tím způsobem udělat právě ten život lepší v tom smyslu, jak jsme říkali, svobodnější, krásnější. Tohle jsou asi principy, kterými by se měl podle pana Jusufa řídit umělec.
V jednom rozhovoru, když zůstaneme u toho citování, který si můžete ostatně vy všichni přečíst na serveru aktuálně, tak Sadi Jusuf označil iráckou válku za pokus Západu o novou kolonizaci a za obrovskou kulturní a lidskou katastrofu. Tak mě by zajímalo, jaké to pro něj vlastně je z osobního hlediska, když už v Iráku žije, tak dlouhou dobu nežije, žije vlastně v exilu, tak jak ty události v Iráku vnímá? Asi je to pro něj zřejmě stále jeho domov?
How do you feel about what's going on in Iraq? For example, you must be, I guess, still really concerned about the situation in Iraq. Do you still consider this country to be your home place? What's your feeling about Iraq after having been away for a very long time?
What I feel about my country, that's... No, I think it's no more my country, because I used to live in a sovereign state, not an occupied country or a colony. Now, you can't say Iraq is an American colony now. Then I used to live under a kind of secular constitution and government. And now we have a kind of, well, an Islamic Republic, disguised Islamic Republic. I can't tolerate that. I can't consider myself part of this place. No more.
Mm-hmm.
Yeah. Tak, and now and have a British nationality now.
Mm-hmm.
Yeah. I have a British passport. I don't feel that I'm so attached to Iraq. Perhaps just childhood memories. I use childhood memories in my poems. Not more. Yeah.
Tak ta situace se má následovně. Pan Jusuf už není podle svých slov, nebo necítí tedy Irák jako svou zemi, jako svou domovinu, protože, jak říká, má britské občanství, žije dlouho jinde a hlavně vzpomíná na to, kdy v Iráku žil, tak byl občanem svobodného suverénního státu. Teď, jak říká, se dá Irák považovat za v jistém smyslu americkou kolonii. Žil v sekularizovaném státě s sekulárním zřízením a teď opět říká, že Irák je v podstatě islámská republika převlečená za tvářící se jako něco jiného do jisté míry a maximálně tak používá pracuje s vzpomínkami na dětství strávené v Iráku právě pro svoji poezii, ale jinak se necítí být v nějakém vztahu se současným Irákem. To už není jeho domov, jak říká.
Pozvání do našeho studia dnes přijal irácký básník, spisovatel Sadi Jusuf a já, co jsem si tak zjišťovala na internetu, tak jsem našla, že on má profil na Facebooku, pokud se nemýlím, což mi přijde docela obdivuhodné. V jeho věku tak by mě zajímalo, jak třeba pro svoji práci nebo jak vůbec využívá tuhle sociální síť, jestli je na ní aktivní.
Ivanka mentioned she figured out you have a Facebook account,
yeah,
which is quite an admirable
it's
thing.
It's popular, yes.
Yeah, and how do you work with it? Is it okay for you, or are you active?
It's okay.
Active user.
It's okay. You know, my visitors are about 2,200 now.
Mm-hmm.
Daily visitor. It's good, but you know what? A friend suggested to me. And he did it. The first, I mean, he designed it and so on and so. Then I have to update it, mm-hmm, from time to time. Or sometimes I update daily one item or two. And I am happy with it because I mean, people communicating with me have their remarks about what I am publishing there. And but I publish most articles and poems and some photos. Mm-hmm. Yeah.
Tak pan Jusuf je skutečně regulárním aktivním uživatelem Facebooku. on se ho nezaložil tedy sám, ale když už to pro něj udělal nějaký jeho přítel, tak se pak musel snažit o to updateování a tak dále. Takže je s tím poměrně spokojný. Říkal, že má nějakých 200 návštěv lidí zvenku na těch stránkách denně a že tam publikuje různé články, různé básně, lidi mu zase na to píšou nějaké komentáře, takže jste s tou službou nového věku spokojený a plně ji využívá.
Role internetu bývá někdy zmiňována v souvislosti s těmi revolučními děními, které probíhají teď v arabském světě. Tak mě by zajímalo, jak to vnímá on, jestli ta role internetu tam skutečně může být tak veliká, nebo jestli je to přeceňované médií.
The media often say that there's a strong role of social networks like Twitter and Facebook in the Arabic revolution that is just taking place. Would you agree with that?
Well, it's a kind of exaggerating, really. I don't think people in the Arab world are too poor to have an internet service and pay for it. So it's exaggerating the role of the Facebook revolution. It's never, I don't think it is the right thing. This term, I think it's wrong. No Facebook revolution, it's impossible.
Tak podle pana Jusufa je tahle ta role médií asi trochu nadsazená v téhle situaci. On tvrdí, že velká část obyvatel toho arabského světa je příliš chudá na to, aby prostě měla nějaký placený přístup k internetu neustále, takže nesouhlasí úplně s tím novinářským označením Facebooková revoluce. To je podle něj nadsázka až nesmysl.
Když ještě zůstaneme u těch revolučních změn v arabských zemích, tak domnívá se, že to skutečně může znamenat nějakou změnu, nebo že se tam ty poměry zase ustálí a bude to potřeba mnoha let k tomu, než skutečně v arabském světě a v těch zemích, kde teď jsou ty nepokoje, dojde k nějaké větší změně.
And in your opinion, is this wave of revolutions in the Arab world, is it really bringing change instantly, or is it rather a long-term situation?
Well, it is. I think it can't go deeper in changing the society or the distribution of fortune or so. No, I don't. It is something on the surface of things. Just because one old ruler, they push him, well, go out and let another one come instead of you. Too old. And something like that. It's not so deep. It will not bring a deep change. Mm-hmm. But change of faces, perhaps. Something like that, not more.
Tak tahle ta vlna těch pohybů a těch změn v tom arabském světě, kterou teď sledují všechny média, není podle pana Jusufa až tak hluboká, co se týče záměru, záběru té změny, že se víceméně jde podle jeho slov zatím o takový facelift, že to je spíš taková povrchová nějaká změna a to dění nejde příliš do hloubky. To, že někde vyženou vládce nějakého autokratického, ještě neznamená, že tam prostě nepřijde nějaký další a pan Jusuf si myslí, že by ty změny měly jít mnohem víc do hloubky.
My se dnes ještě v posledním vstupu vracíme k našemu dnešnímu hostovi, kterým je irácký spisovatel Sadeh Yusuf. On jednou řekl, myslím, že ta citace je i na jeho webových stránkách, že poezie se vždycky snaží jít až na jádro věci, až na dřeň a že lidé nebo člověk jako takový je schopný jít na dřeň svého života nebo pochopit tu opravdovou substanci života jenom v čase nějakého ohrožení toho života. To znamená třeba právě ve válečném konfliktu nebo když pociťuje skutečně nějaké nebezpečí. Znamená to tedy podle jeho názoru, že třeba ta naše společnost tady v České republice, když tady žijeme relativně takové klidné životy, pohodové, nic nás nenarušuje, že nejsme schopni pochopit skutečnou podstatu našich životů?
You once wrote or said that people can only touch the substances of their lives in need or in danger. Only in these circumstances. Would you say that the Western society, like Britain, which you know, or Czech Republic, cannot touch the substance of our lives? Because, you know, we live in safety, there's no war going on here. Would you say that people here are not able to reach themselves for this reason?
No, I didn't say that. I mean, people in the UK, people here in the Czech Republic, well, they fought for generations to have their freedom and their democracy. So they know what to do, and they are so cultured. So they have a glimpse of what's going on in this part or the other of the world. I can't say that people in the UK or in the Czech Republic are ignorant about these things. But perhaps the Americans are ignorant in a way, because they are so absorbed in their continent. They don't care about anything outside the United States. They have a vast continent, and they live very well, limited life with their borders. You know, only the federal agencies, like the Army, CIA, then Foreign Affairs Ministry, that put that loose country together. But for an ordinary American citizen, he doesn't want to know what was going on outside his great continent. Even in the United States, I go to the United States visiting sometimes, I say a month or so. If you say that's the Middle East, they think that they're talking about the American Middle East, not the zone of conflict.
Pan Josef se tady od toho trošku odpíchnul do větší šířky, než kam směřovala původní otázka, nicméně k té říká, že nedá se to zjednodušit tak, že lidi, kteří si žijí na západě, řekněme v blahobytu relativním a v bezpečí, že by byli schopni toho nějak se dotknout, přiblížit se ke své podstatě. Podotkl také, že lidi tady mají za sebou generace vlastně bojů o to, aby vůbec tady svoboda a takovýhle blahobyt vůbec kdy mohla nastat, takže nicméně, že asi vzhledem k tomu, že lidi z Evropy považuje za kultivovanější nebo za kultivované, tak podle jeho názoru máme aspoň představu třeba o tom, co se týče, co se děje na Blízkém východě, v různých jiných oblastech, kde prostě lidi nežijí tak snadno a pohodlně, kde musí bojovat prostě o svobodu, o přežití. Takže tohle potom postavil do protikladu vůči Američanům, které naopak označil za národ, který je hodně omezeně uvnitř hranic toho svého kontinentu a kromě nějakých mezinárodně politických záležitostí, ať už vládních nebo nějakých federálních agentur a armády, tak vlastně vůbec se do kontaktu s okolním světem nepřijdou. A když pan Jusuf navštěvuje Ameriku nebo Spojené státy tady, tak se často setkává s tím, že zmíní, že z Blízkého východu a lidi tam si myslí, že z východu Spojených států, takže to, tam jsme se dostali potom od té otázky původně.
Jak už tady padlo, tak on od poloviny 70. let už nežije v Iráku. V současné době už žije, tuším, zhruba 10 let v Londýně. Přesto setkává se i dneska třeba s nějakými kulturními bariérami. Když on sám řekl, že je vlastně sekulární člověk, tak přesto setkává se dodnes třeba s nějakými kulturními bariérami, že by mu nad něčím zůstával rozum stát, co by třeba nezapadalo do toho, na co byl zvyklý právě třeba v dětství, v Iráku nebo v mládí?
Well, you have spent many, many years, big part of your life living abroad in different countries.
Yeah.
For 10 years it's been Britain and London.
Yeah.
Do you still, after these all these years, do you still somehow find something which is really culturally surprising for you, which is really culturally unusual?
Yes. You know, I live in many, many countries. And in every country, I try to grasp its culture, geography, trees, and the people, the food, and to be friendly with the country, to understand it. And so, I give myself the right to write about this country. So it's always, I feel enriched by other cultures and other countries and knowing people from everywhere. I feel that they enrich myself and enrich my text also.
Není tady asi ten moment, na který se úplně se ptal Ivanku, nějakého toho kulturního šoku konkrétního nebo nějakého nezvyku. Pan Josef strávil, jak si zmiňovala, spoustu let po nejrůznějších zemích a sám říká, že vždycky, když někde žije, tak se snaží tu zemi nějak uchopit, poznat její kulturu, její geografii, lidi, stromy, jídlo a snaží se přitom být otevřený a pokorný, přátelský k té kultuře, což mu dává na druhou stranu právo, nebo takhle si zasluhuje podle svého práva vůbec o té zemi nebo o té kultuře, o těch lidech psát. A tenhle ten proces vnímá hodně jako obohacující, jak pro něho samotného, tak pro jeho psaní, pro jeho umění.
Tak já bych mu moc ráda poděkovala, že přišel sem do odpolední session, byl naším hostem. Doufám, že i ten jeho krátký pobyt v Praze třeba nějaké jeho budoucí texty obohatí a ještě jednou děkujeme za návštěvu.
Mr. Josef, thank you very much for being our guest.
Well, thank you very much. You're welcome. Everything is nice with you. It's an easy going conversation.
Thank you very much.
Thank you.